Vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycana mal gətirən iki sahibkarın gömrükdə yükləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Həmin sahibkarlardan biri Rəsul Kərimovdur. Onun Rusiyadan gətirdiyi 46 ton yük avqustun 16-sından Bakı gömrüyündə saxlanılır. Digər sahibkar Bədrəddin Quliyevdir. Onun da Türkiyə və İrandan gətirdiyi tikinti materialları ilə dolu 7 maşın avqustun 18-dən Sumqayıt Gömrük İdarəsindən buraxılmır. Bədrəddin bəy, sizin Türkiyə və İrandan gətirdiyiniz 7 maşın yük avqustun 18-dən saxlanılıb və buraxılmır. Səbəb nədir? Niyə yük buraxılmır? Rüsumları ödəmisinizmi hamısını?
Mən əlavə olaraq mən gömrüyə 99 min pul ödəmişəm. Rəsmi olaraq rəsmiləşdirmə getmədiyinə görə bugün günə qədər icazə vermirlər olmalı rəsmiləşdirməyə. Əsasda götürürlər ki, heç bir şey mənə məlumat vermirlər. Malın özün kirov kimi saxlanılıb. Bunun özü faktik olaraq siyasi qərardan asılı olaraq bir vəziyyət idi. İdarənin rəisinə deyəndə ki, bu nə məsələdir? Deyir ki, yuxarıların göstərişidir. Deyirəm, yuxarıların göstərişidir, araşdırırsınız da mənə ciddi bir sənət verir. Yəni, gömrük məcəlləsinə uyğun olaraq malların saxlanmasına bağlı. Neçə aldı ki, mən 2007-ci ildən arzul olaraq sizlərdən işləyirəm. Fikir aparın ki, Oruçluq bayramı günüdür, bütün şoförlər, sürücülər qalıblar burada. Neçə müddət ki, bu gündən 27-ci günə keçir, yüklər dağınıb orada. Elə əlavə yolları da nəzər olsa, bir aydan çox ki, bu şoförlər yollardadır. Cəmaat qalıb orada, yük qalıb ortalıqda. Ümumi sifarişçilər var, ümumi bütün hamısı yüklərin hamısını verə bilmirik. Deyir ki, yuxarı ilə danışım, sahənin qurulur, deyir, nazir ilə danışım, sonra da sahənin müddəyir, məlumat verəli. Neçə müddət ki, mən burada işləyirəm. Mən əlavə belə bir problemlərlə rastlaşanda prezidentə də müraciət eləmişim. Mən məcburiyyət qarşısında qaldım, o kəhər prezidentinə də müraciət elədim ki, yəni neçə müddətdir bunu saxlanılıb, mənə şeyləmirlər. Nədən bunu malı buraxmırlar. Əlavə olaraq gömrünün gömrük komitəsinə gelsən, orada Səbər Mehdiyev yanına işləyəsə, onu elə deyir ki, keç Sumqayıt gömrüyünə, sən özün bilirsən məsələdir. Ondan əlavə olaraq, faktik olaraq gömrük komitəsinin sədrindən telegramlarla müraciət eləmişəm ki, məni qəbul eləsin. Məni qəbul eləmədiyinə görə mən də vəzifəli şəxsin səlahiyyətləri açdığına görə də mən də məcburam iddia ərizəsindən Sumqayıt gömrüyünün rəisini verən məhkəməyə.
Gətirdiyiniz yük artıq 27-ci gündür gömrükdə saxlanılır. Buna görə nə qədər isə cərimə ödəmişsiniz mi indiyə qədər?
Onsuz da bütün bu sürücülərdir, bütün bu şeylərdir, müştərilərin itirilməlidir. İndi bu kiriz aparıcı nə qədər o sifarişinə biz müştəriləri itiririk. O bir. İkinci, sürücülərin ümumiyyətlə biznesdə bunun o biznes fəaliyyətində kölgə salmaqdır. Biznes etimadının sahibkarlıq fəaliyyətində bu etimad mühitini itirilməlidir. Etimadın itirilməyini gətirib çıxardır. Bu boyda sürücülərin, bu boyda indi sifarişlə bağlı bir çox tenderlərdən, bir çox mal sahibi mallar var ki, onlar çatdırılmalıdır, onların hamısını çeyləmişdir. Vaxtında bunların hamısı demək olar ki, hamısı cərimədir mənim.
Siz qanunvericilikdə nə tələb olunursa, onun hamısını yerinə yetirmişsinizmi, Bədrəddin bəy?
Həmən əlavə, yəni əvvəlcədən ödənilmə ilə bağlı biz 100 minə kimi əlavə olaraq pul ödənmişəm. Yəni faktiki ödənişlə bağlı rəsmi bizdə o dairəmələr şöbəsində ümumi göstəriş verəndə sənədlərin əksəriyyətini o tutub özəllərində saxlayıblar, bunu bəyənləmə eləyə bilmirik. Yəni rəsmi bəyənləməyə imkan vermirlər ki, bəyənləmə gedəndən sonra yəni üstün mal, idxal olunan malın əlavə dəyər vergisinə görə də, idxal vergisinə görə də, gömrük rüsumlarına görə də bütün rüsumları ödəməyə şərait yaratmırlar. Çünki sənədlər öz əllərində kürov saxlayıblar. Sənədlər də vermirlər, heç bir hüquqi baxımla mənə aydınlıq da vermirlər.
Bədrəddin bəy, sizdən malların buraxılması üçün əlavə pul necə istənilmi? Yəni rüşvət formasında, rüsumdan əlavə?
Rüşvət məsələsində onların cəsarət çatmaz mənə rüşvət istəməyə. Çünki əvvəllər cahiliyyədə heç bir vaxtda bunlar məndən ona şey, nail ola bilmirlər.
Amma dediniz əvvəlcədən 90 min manata yaxın pul ödəmişsiniz. Bu nə puldur?
O elə bir ki, köçürmə ilə əvvəlcədən ödəniş yapmışam ki, yəni istənilənmək köçürmə yolu ilə pul ödəmişəm ki, yəni mən istənilənmək əməliyyatı bu gün istənilənmək hazır versələr, mən pul ödəməyə hazırım. Yəni o mənim iqtisadi baxımdan o qabiliyyəti, maliyyə baxımdan qabiliyyətimi göstərdir ki, mən pul ödənişimdə, yəni baxmayaraq bu gün gündə maliyyə baxımından kriz dövrüdür. Bir çox dövlətlərdə, bir çox yerlərdə bu məsələlərə dövlətin özünün təminatı olduğu yerdə mən faktik olaraq bir çox mal sahiblarına baxdım. Eyni adda malları gətirdim. Onlar dövlətin bizdəsində 2000-3000 manat pul ödəyirlərsə. Mən ödəyirəm 15 min, 16 min. 15.600 manatla ben pul ödeyirim. Gör benle onlar arasında ne kadar fark var. Benim devlet bütçesini ödediğim vesayetine ve ümmetle bu tür proseslere gidebilirlerse Azerbaycan'ın ticaret devresinde olduğu ülkelerle ortada olan mal dövriyesindeki real inverse fakturalarımı çatırıp ortalığa koyduklarım ki ne kadar yeğincilere, ne kadar bütçeden kenarlaşmalara, ümmetle devletin bütçesine satacak vesayetlerin ayrı ayrı şahsların elinde cemleşmeyende ve ne kadar devlete korrupsiyaya yol verirler. Başlık olarak devletin içerisinde bu ithal ameliyat, devletin içerisinde devlet yaradılar. Resmi devlet kurumları kalarıp kenarda alavar olarak proje, cam kömüre nezaret sistemleri yaradılar. Başlık kömürün memurunun icazası olmadığı için projenin ayrı ayrı manafalistlerin, numanelerinin iştirakı olmadan hiçbir mal atılabilmeyir. Her bir malın özünün manafalya insansı var. Onlar bu meselelere karşı.
Sumqayıt Gömrük İdarəsindən məsələyə münasibət öyrənmə cəhdlərimiz isə baş tutmadı. Gömrük İdarəsi rəisinin mobil telefonuna zəng vurub məsələyə aydınlıq gətirməsini istəsək də, telefonu qaldıran şəxs rəisin yerində olmadığını bildirdi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycana mal gətirən iki sahibkarın gömrükdə üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Həmin sahibkarlardan biri Rəsul Kərimov da Rusiyadan gətirdiyi 46 ton yükü avqustun 16-sından Bakı Gömrük İdarəsindən götürə bilmir. Digər sahibkar isə Bədrəddin Quliyevdir. Onun da Türkiyə və İrandan gətirdiyi tikinti materialları ilə dolu 7 maşın avqustun 18-dən Sumqayıt Gömrük İdarəsindən buraxılmır. Digər həmsöhbətimdə əvvəlcədən qeyd elədim kimi sahibkar Rəsul Kərimovdur. Onun da Rusiyadan gətirdiyi 46 ton yük avqustun 16-sından Bakı Gömrük İdarəsindən buraxılmır. Sahibkar Rəsul Kərimov yük Azərbaycana çatan kimi avqustun 16-sında bəyannaməni Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim eləyib ki, yükü buraxılsın. Onun dediyinə görə o yükün bəyannaməsi ilə yanaşı qanunvericilikdə tələb olunan bütün sənədləri Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi İbrahim Mehdiyevə təqdim eləyib. Amma bir qədər sonra ona bu sahəyə nəzarət edən Tapdıq adlı gömrük brokerinə müraciət etmək məsləhət görülüb. Rəsul Kərimov deyir ki, Tapdıq adlı həmin şəxs ondan 46 ton yükün hər tonuna rüsumdan əlavə 850 manat pul istəyib. Bu pulu verməkdən imtina edən sahibkar Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə məsələyə baxıb, amma yükün buraxılması haqqında yox. Gömrükdə qeydiyyatdan keçənə qədər yükün Bakı Baş Gömrük İdarəsindən müvafiq orqanlara müvəqqəti saxlanıca verilməsi haqqında qərar çıxarıb. Sahibkarın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə dəmir yolunda malın bir ay saxlanması ona xeyli vəsait hesabına başa gəlib. Bundan başqa gün altında qalan malın xarab olma ehtimalı xeyli çoxalıb. Sentyabrın 14-də Rəsul Kərimov Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Sahibkar Prezidentdən xahiş edib ki, səlahiyyətlərindən istifadə edib Bakı Baş Gömrük İdarəsində yükün gömrük bəyannaməsinin qeydiyyata alınmasında və onun gömrük idarəsinə yazdığı müraciətlərə cavab verilməsində ona köməklik göstərsin. Amma bütün bunlardan sonra da sahibkarın yükü buraxılmayıb. Sentyabrın 14-də onu yenidən Bakı Baş Gömrük İdarəsinə dəvət ediblər və daha sonra Keşlət Dəmir Yolu stansiyasında avqustun 16-sından saxlanılan həlledici maddədən analiz üçün nümunə götürülüb. Bundan sonra da sahibkarın yükü buraxılmayıb. Sahibkar Rəsul Kərimov yükünün nə vaxt buraxılacağının hələ də qeyri-müəyyən olaraq qaldığını deyir. Sahibkar Rəsul Kərimovun problemləri ilə bağlı Bakı Baş Gömrük İdarəsindən də hər hansı məlumat öyrənə bilmədik. Bakı Baş Gömrük İdarəsi rəisinin Elnur adlı köməkçisi bizim suallarımızı dinləsə də cavab vermədi. O bizə bir qədər sonra müraciət etməyə məsləhət gördü. Elnur müəllim, sizi radiodan narahatlayırdıq.
Hansı radiodan?
Azadlıq radiosundan. Bir sahibkar bizə müraciət edib, Rəsul Kərimov. Onun ayın 18-dən 16-sından avqustun 16-sından deyir onun yükü Rusiyadan gətirdiyi yük buraxılmır. Kimyəvi maddə. Kimyəvi maddədir, bu kraskaya qoşulacaq kimyəvi maddədir, avqustun 16-sından buraxılmır. Yəni, məhkəməyə də müraciət edib, məhkəmə də qərar çıxarıb ki, bu yük gömrük komitəsi buraxana qədər bu müvəqqəti saxlanıca verilsin filan, amma o deyir ki, bütün sənədlər qaydasındadır, hər bir şey öz yerindədir, amma nəsə problemlər yaradılır, buraxılmır yük.
Kim deyir ki, açıqam nəsənədir?
Rəsul Kərimov.
Rəsul Kərimov.
Bəli, avqustun 16-sından onun yükü, belə deyək, Rusiyadan gətirdiyi 46 ton yükdür. Bu kimyəvi maddədir. Səhv eləmirəmsə, rəngə, kraskaya qoşulmaq üçün nəsə kimyəvi qarışıqdır.
Kimyəvi maddədir. O sizi şikayət edən kimdir?
Rəsul Kərimov. O məhkəməyə də müraciət edib. Nəsim Rahim məhkəməsi də qərar çıxarıb onunla bağlı.
Rəsul Kərimov.
Hə, Rəsul Kərimov. Bu sahibkardır, Rusiyadan mal gətirir.
Bir dəqiqə.
Amma sonra nə qədər müraciət eləsək də, həmin şəxs telefonu götürmədi. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov isə hesab edir ki, sahibkarlar üzləşdikləri bu kimi problemlərlə bağlı yalnız hüquqi yola üstünlük verməlidirlər. Millət vəkili həm də sahibkarların üzləşdikləri hər bir problemlə bağlı ölkə prezidentinə müraciət etməsini səhv addım sayır.
Ancaq məsləhət qanunu yolla, yəni deklarasiyasını yazsınlar, versinlər. Deklarasiya cavab vermək müddəti var. Vermirlərsə komitəyə müraciət eləsinlər. Komitənin səlahiyyəti şəxsinə rəsmi yazılı müraciət eləsinlər.
Hər ikisinin həm komitəyə müraciəti var, sonra bir sahibkar artıq məhkəmə də qərar çıxarıb ki, yükün buraxılması yox, sadəcə gömrük bəyannaməsi verilənə qədər müvəqqəti saxlanıca verilsin.
Müvəqqəti saxlanmaq, yəni gömrük sənədlərində əgər bir problem varsa, məcəllədə var, müvəqqəti saxlanmaya qoysun ki, yəni nəqliyyat vasitələri əlavə vəsait istəməsinlər. Sahibkar mənə müraciət ünvanlansa, yəni rəsmi olaraq, yəni problemimlə bağlı, mən ona kömək etməyə hazıram, istənilən Azərbaycan vətəndaşına.
Nazim müəllim, olur mu bax belə bu tip problemlərlə bağlı gömrükdə problemlər olsa sahibkar müraciət eləsin sizə?
Mənə şəxsən belə müraciətlər şifahi olub. Mənim yanıma qəbuluma da gəlib adamlar və mən tövsiyə edəndə bunu yazılı verin, heç biri yazılı yazmayıb və çıxıb gediblər. Yəni, hər halda burada gömrük işçisini təkcə onu araşdırmamış, günahlandırmağın mən tərəfdarı deyiləm. Əslində, sahibkar öz hüququnu qorumaq üçün addımlar atmalıdır. Sahibkarlıq konfederasiyası var Azərbaycan üzrə. Əgər sahibkarın bir problemi varsa, mən hesab edirəm ki, ora müraciət etsin, araşdırsın. Hər halda ictimai qurumlar falanlar. Bunun hamısı cəmiyyətin inkişafı üçün lazımdır. Hər hansı bir gömrük brokeri və yaxud gömrükçü qanunsuz hərəkət edirsə, bunun ondan yuxarı duran məmura müraciət etmək lazımdır. O da hər hansı bir qanunsuz hərəkətdən təbii ki, məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Eyni zamanda maariflənmə nöqteyi nəzərdən, yəni gələcək üçün hamısıdır. Mən öz təcrübəmdən bilirəm ki, mənim qəbuluma gəlib adam, mən demişəm ərizə yaz, müraciət elə. Müraciət eləmir, deyib eləsən, Nazim müəllim, xahiş edirəm, siz telefonla zəng edin, mənim problemimi həll edin. Axı biz problemi telefonlarla həll etmək üçün deyilik. Ona görə mənim tövsiyəm ancaq qanun çərçivəsində, ancaq sahibkar gömrük məcəlləsinə uyğun olaraq, əgər malında və ona aid olan sənədlərdə hər hansı bir problem varsa, müvəqqəti saxlanmaya malını təhvil verə bilər və təbii ki, o rəsmiləşdirməni qanuni yolla apara bilər. Yəni, belə tövsiyələr.
Amma Nazim müəllim, bunlar, bax, sahibkarın biri, belə deyək, Rəsul Kərimov məhkəməyə müraciət edib, məhkəmənin də qərarı var ki, müvəqqəti saxlanıca verilsin qeydiyyata qədər. Sahibkar daha sonra nə etməlidir? Yəni, bax, prezidentə də bugün müraciət edib, sentyabrın 14-də ki, ona...
Hər məsələdən ötəri, bax, belə rəsmi, doğrudan da hamı öyrəni belə məsələnin problemin həllini prezidentdə və yaxud prezident administrasiyasında görməkdə, məktub yazmaqda görürlər, şikayət yazmaqda. Ancaq şikayətin... Bu da maariflənmədir. Şikayəti hara vermək? Yəni, gömrük idarəsində gömrük komitəsi var. Gömrük komitəsinin əgər qərarı qanunsuz hesab edirsə və məhkəmə bunu qanunsuz hesab edirsə, deməli, bu icra olunmalıdır. İcra olunmayadığına görə o sabah təzminat üçün mülkü məcəlləyə uyğun. Ona vurulmuş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı təbii ki, məhkəməyə təzədən müraciət edə bilər. Ona dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb edə bilər.
Amma Nazim müəllim, sahibkar deyir ki, 28 gündə onun malı gəlib, yəni kimyəvi həll edici bu, belə deyək, o rəngləri, boyaları həll etmək üçün maddədir. Bax, o qeyd eləyir ki, günün altında qalıb bir aya yaxındır və onun artıq xarab olma ehtimalları var, filan var. Yəni, bax...
Təbii ki, o ekspertizə müəyyən edirlər. Əgər o dəymiş ziyanla bağlı, mən güman edirəm ki, məhkəmə qərar versə ki, burada gömrük işçisinin günahıdır və gömrük komitəsi buna məsuliyyət daşıyır. Vətəndaşın, sahibkarın tam hüququdur ki, ona dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldırsın. Yəni, biz hər halda bu yolu seçməliyik hamımız. Yəni, hüququ dövlətin atributları bunlardır. Mən güman etmirəm ki, birdən-birə biz hər şeyə nail ola biləcəyik. Birdən-birə vətəndaşlar öz hüququnu bilmədən şikayət əsasında, məktublar əsasında həll olunmağın mən tərəfdarı deyiləm. Hər məsələdən ötəri yuxarı instansiyalara müraciətlər çox sovetdən qalmış bir psixologiyadır. Yəni, hüquqi çərçivədə həll olunmalıdır. Məsələ, indi də siz bilirsiniz, inzibati məhkəmələr haqqında biz qərar qəbul olunub və bölgə məhkəmələrində artıq inzibati məsələlərə baxan məhkəmələr, kollegiyaları səhv etmirəmsə, sentyabr ayından müəyyənləşməli idi. bu aydan və yaxud gələn aydan inzibati məhkəmələr. Yəni artıq hər bir məmurun, dövlət məmurunun öz məsuliyyəti yaranır. Və inzibati məhkəmələr bu apellyasiya məhkəmələrinin nəzdində yaradılıb bölgələr üzrə. Və bunlar artıq hər bir məmur öz yerini bilməlidir. Ona görə də biz bu yolu seçmişik, bu yolla da gedirik. Və mən tövsiyə edirəm ki, məhkəmələrə müraciət olunsun. Hər halda bir sahibkar belə işinə qalib çıxsa, o birisi qalib çıxsa, nəticə etibarı məmur da özünü yığışdırar. Və məmur haqqında nəticə etibarı ilə qərar qəbul olunur, onun o işinə, vəzifəsinə uyğun olmaması barəndə yəqin yuxarı instansiyalar qərar qəbul edirlər, onun işdən azad edirlər. Yəni, bu yolla getsə daha yaxşı olar.
Nazim əlim, nümunə var mı? Görmüşsünüz, eşidmişsinizmi ki, hansısa sahibkar məhkəmədə qalib gəlsin, onun problemi əlli olunsun? Yəni, bax,
yüzlərlə sahibkarlar var ki, həm vergidən, həm digər sahibkarla təmasda olan qurumlardan yüzlərlə insan var ki, məhkəmədə hüququnu bərpa edib. Və insanlar bu yolu seçməsi mənim fikrimcə məqsədə uyğundur. Yəni uzun etapda olsa vətəndaş öz hüququnu qorumalıdır. İkinci bir tərəfdən əgər qeyd etdim bəzi birliklər, ictimai birliklər yaranıb birgə müdafiə eləsələr sahibkarlar o çərçivədə öz fəaliyyətlərini tutsalar daha effektiv alınlar və daha məntiqli çıxar. Bütün dünyada bu belədir. Azərbaycanda da bu tədricən bu belə olmalıdır.
Nazim əlim, ümumiyyətlə sahibkarların hüquqlarını qoruyan qurumların fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Qoruya bilirlərmi? Sahibkarlar o qurumlardan üzləşdiyi problemlərin həllini tapa bilirlərmi onların vasitəsi ilə? Yəni nə deyə bilərsiniz bu arada?
Güman edirəm ki, il bəy il müsbət dinamika var. Yəni biz demərik ki, hər halda ildən ilə baxsaq, statistikaya baxmış olsaq, həm şikayət verənlərin sayı azalır. Yəni bu deməkdir ki, artıq o atributlar, hüquqi dövlət atributları işləyir. Biz deyə bilmərik ki, tam hər şeyə nail olmuşuq. Mən bir həftə idi Avropada səfərdə idim və İqtisadi Forumda, İnvestisiya Forumunda iştirak edirdim. Bütün dövlətlərdə bürokratik problemlər var. Ancaq nə dərəcədə dövlət aparatları, əlaqəli təşkilatlar bu bürokratik aparatla mübarizə aparırlar. Mübarizə dedikdə, yəni sivil mübarizədən gedir söhbət. Yəni nəticə hasil olur. Bir ölkədə bu daha effektivdir. Yəni o İnsanların, həm orada yaşayan insanların mentalitetinlə bağlı məsələdir, həm də ki, hüquqi dövlətin qurulmağınla bağlıdır. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, qanunlarımızın icrası ilə bağlı problemləri həll edə bilək. Yəni, bu, həqiqətən də Azərbaycan üçün çox vacib məsələdir. Bizdə qanun peşdəki Avropa qanunlarından geri qalmır, bəzi qanunlar nümunə kimi göstərilir, ancaq qanunların icrası ilə bağlı, məmurun öz vəzifəsinə yanaşması ilə bağlı, məmurun etik kodeksindən bağlı, etik məsələlərlə bağlı hələ də bizdə problem qalmaqdadır. Yəni bu problemin inkişafına baxanda biz görürük ildən ilə bu problem azalmaq istiqamətində gedir. Bu həm məmurun maaşının qaldırılması, onun təminatının artırılması yolu ilə, həm dövlət qulluğuna qəbulla bağlı, yəni o test imtahanlarının aparılması, şəffaflığın artırılması, təbii ki, antikorrusiya qanunlarının qəbul olunması, bir də ki, bizim xarici dövlətlərlə bağlı ikili müqavilələrimizin işləməsi. Yəni, bunun hamısı ona gətirib çıxardı. Ancaq mən bir şeyə əminəm ki, bizim iqtisadiyyatımız daha sürətlə inkişaf edir. Biz Avropa mədəniyyəti dedikdə, biz o mədəniyyətləri Azərbaycana gətirməliyik. Korporativ idarə etmə mədəniyyətidir, məmurun etik mədəniyyətidir. Təbii ki, daha çox bizdə üstünlük verirlər ki, məmur olalar insanlar, nəinki sahibkar olaraq. Bu yerini dəyişməsə, yəni daha çox sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olmaq istəyənlər olmasa, nəinki məmur olmaq istəyənlər, yəni o fərq müsbətə getdikdə, deməli biz işimiz normal istiqamətdə gelir və nəinki nailiyyətlərimiz var. Olmayanca nə qədər, yəni məmur öz vəzifəsi Cəlb edici olduqda, yəni nə mənada getsin, rüşvət alsın, maddi təminatını alsın və yaxud ölkədə fərqlənsin deyək ki, məmur olaraq. Bu ictimai məsələdir. Bu cəmiyyətin məsələləridir. Biz cəmiyyət olaraq məmurların dövlətə və xalqa xidmət etməklərini sübut etməliyik. Bu da 1 ilin, 2 ilin, 5 ilin işi deyil, inanın mənə, səmimiyyətlə.
Nazim əlim, bax, sahibkar ondan gömrükdə brokerin hər malın hər tonuna 850 manat pul istənməsini iddia edir və bunu bütün mətbuata paylayır, bu yazır bunu. Və hətta prezidentə göndərdiyi müraciətdə də həmin brokerin adı və mobil telefonu göstərilir. Bu, həmin məsələ ilə bağlı, belə deyək, o hüquq mühafizə orqanlarının araşdırma aparması üçün əsas deyilmi?
Təbii ki, bu əsasdır. Yəqin ki, bu Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğunun səlahiyyətinə aiddir və hər bir kütləvi informasiya vasitəsində əgər korrupsiya ilə bağlı fakt varsa, korrupsiyaya qarşı korrupsiya əleyhinə mübarizə idarəsi mövcuddur və onların belə deyək kompetensiyasına aiddir və buna reaksiya verilməlidir. Qaldı ki, o sahibkar düzgün deyir və yaxud böhtan atır və mən bunu ifadə edə bilmərəm. Yəni, çünki əslində bu problemlər var ki, sahibkar bunun üstünə gedir və sahibkar bunu daha çox hüququ müstəvidə həll eləsə gördü ki, reaksiya olunmadı, deyək ki, qəzet səhifəsində və yox kütləvi informasiya vasitəsində zəhmət çəksin, ərzə ilə müraciət eləsin, həmin korrupsiyaya qarşı, korrupsiya əleyhinə mübarizə edərsin. Fikrimi tamamlayım ki, mən hesab edirəm ki, bu tipli məsələlər qəzet səhifələrində yox. Təbii ki, bu barədə informasiya vermək lazımdır və biz ona görə informasiya cəmiyyətində yaşayırıq ki, bu tipli məsələlərdən cəmiyyət məlumatlanmalıdır. Yəni, buna problem yoxdur. Ancaq onun hüququ nəticəsi olaraq, hüququ mübarizə mən dediyim qaydada müvafiq ərizə ilə, şikayətlə, müvafiq instansiyalara müraciət edib, nə isə, kimisə, belə demək olsa, günahkar adamı təqsirləndirmək daha məqsədə uyğundur, daha məntiqlidir və daha dəyərli olar. Nəinki qəzet səhifələrində.
Bu, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov idi. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycana mal gətirən iki sahibkarın gömrükdə üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Həm söhbətlərindən biri Rusiyadan 46 ton yük gətirən Rəsul Kərimov, digəri isə İran və Türkiyədən 7 maşın mal gətirən sahibkar Bədrəddin Quriyev idi. Verilişə aparan sahə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz noyerdəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər, gənclər, gənclər.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılardır.
Şəhərin içində çox narahatçılardır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar, dənizi getməyə də indi gəlir, cazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. 10 il bundan qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dilək.
Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org